Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 15. maj 2009. godine. Odbrana Branimira Glavaša uputila žalbu sudu Bosne i Hercegovine zbog određivanja pritvora, a apelaciono vijeće odluku o žalbi moglo bi donijeti već danas. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o privatizaciji državnih stanova, osnovnog obrazovanja i državljanstva. Pažnju novinara privukli komentari poslanika na reakcije OHR-a na ranije skupštinske odluke o prenosu nadležnosti.
Ako OHR smatra da se o cijelom ustavu može pričati, zašto je jedina nedodirljiva tema prenos nadležnosti?
Agencija za kontrolu lijekova Bosne i Hercegovine demantovala medijske navode da su se u zemlji pojavili falsifikati nekih lijekova opasni po život, ali ipak upozorenje je...
Svi naši građani koji se odlučuju da nabavljaju lijekove preko interneta mogu biti izloženi velikim opasnostima jer takvi lijekovi ne podliježu svim ovim kontrolama.
U Tuzli se 15. maj obilježava kao dan odbrane. U Bijeljini služen parastos i pomen pripadnicima Jugoslovenske narodne armije koji su stradali u takozvanoj Tuzlanskoj koloni. Predstavnici Srbije i Gazproma danas u Sočiju potpisuju sporazum o plinovodu Južni tok. U sukobima u Južnom Afganistanu ubijeno više od 20 talibana. Američka novinarka Roxana Saberi, optužena za špijunažu, stigla rano jutros u Austriju nakon oslobađanja iz iranskog zatvora. Maturanti iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, zajedno s maturantima iz zemalja regiona, danas u plesu oborili Guinnessov rekord na Strausovu kompoziciju Kvadril. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Milo Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine primio je žalbu advokata Nikice Gržića na pritvaranje Branimira Glavaša i odluka o tome mogla bi biti donesena još danas. Odlukom sudije Branka Perića u četvrtak je određen ekstradicijski pritvor do 40 dana Branimiru Glavašu, koji je nakon presude za ratni zločin u Hrvatskoj pobjegao u Bosni i Hercegovinu. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Safeta Bukvića, koji se tereti da je za vrijeme oružanog sukoba na području općine Konjići između armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane kao pripadnik armije BiH u mjestu Čelebići postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata. Policijski službenici jedinice granične policije Bijeljina prema nalogu tužilaštva BiH uhapsili su na graničnom prelazu Pavlovića most državljanina Srbije JD. Kako je saopšteno iz granične policije, kontrolom na graničnom prelazu Pavlovića most na izlazu iz Bosne i Hercegovine utvrđeno je da JD nastanjenog u Beogradu potraži Interpol Sarajevo zbog krivičnih djela ubistva i nanošenja teških povreda. U Tuzli danas se obilježava i 15. maj, dan odbrane Tuzle od direktne agresije. Programom je predviđeno polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Brčanskoj Malti i Slanoj Banji te groblju stradalih na Kapiji. Na Bijeljinskom gradskom groblju danas je služen parastos i pomen pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije koji su stradali u Tuzlanskoj koloni prije 17 godina prilikom izlaska iz ovog grada. Konačna odluka o ukidanju viznog režima Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana očekuje se na jesen, kazali su agenciji Beta izvori Unije u Briselu. Europska komisija će iduće nedjelje sačiniti vladama članicama Europske unije dostaviti interni izvještaj o napretku tih zemalja o provođenju uslova za ukidanje viza za šengenski prostor Unije. Odbor za vanjsku politiku slovenskog parlamenta podržao je danas dopune na Renov predlog što ih je donijela slovenska vlada. Slovenski pesnik Danilo Turk izjavio je za komercijalnu televiziju Pop TV da Hrvatska mora ozbiljno razmisliti o slovenskim dopunama na Renov predlog ako želi napredak u pristupanju Europskoj uniji. Papa Benedikt XVI. Završio je danas osmodnevnu posjetu u Bliskom istoku, tokom koje je boravio u Izraelu, Jordanu i na zapadnoj obali. Tokom hodočašća papa je više puta pozvao na uspostavljanje mira na Bliskom istoku, kao i na osudu antisemitizma i holokausta. Vojska Pakistana saopštila je danas da je posljednja 24 sata ubila 55 talibanskih pobunjenika u okviru ofanzive u dolini Swat na sjeverozapadu zemlje, a da su poginula 3 vojnika. Najmanje 100 osoba je poginulo, preko 400 je ranjeno, a 18.000 ljudi je napustilo Mogadiš zbog najnovijih sukoba provladinih snaga i islamskih pobunjenika, saopštio danas somalijski ministar za komunikacije Farhan Ali Muhammed. U Sarajevu organizaciji Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini i fondacije Konrad Adenauer održan dvodnevni susret mladih teologa nove generacije kojem je prisustvovalo 30 studenata s Fakulteta islamskih nauka, Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta iz Foče, Vrh bosanske katoličke teologije i Franjevačke teologije. Cilj susreta je razvijanje međureligijskog dijaloga i bolje saradnje među studentima različitih teologija. Maturanti iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Travnika, Širokog Brijega i Zenice, zajedno sa maturantima iz zemalja regiona, danas su oborili Guinnessov rekord u sinhroniziranom plesu uz Štausovu kompoziciju Fledermaus Quadrille.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Prvo ćemo u Banja Luku, gdje zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Usvojeno je nekoliko zakona, među kojima Zakon o privatizaciji državnih stanova, osnovnom obrazovanju i državljanstvu Republike Srpske. Ali u neformalnom dijelu, odnosno u pauzama skupštinskog zasjedanja, najviše se govorilo o jučerašnjoj reakciji iz Kancelarije visokog predstavnika o skupštinskim odlukama dan ranije, o prenosu nadležnosti s Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, informiše Maja Bjelajec.
Nastavak zasjedanja Narodne skupštine u neformalnom dijelu obilježile su reakcije poslanika na stav iz Kancelarije visokog predstavnika za BiH, prema kojem su jučerašnji zaključci parlamenta ocijenjeni kao neozbiljni. Narodna skupština Republike Srpske juče je usvojila set zaključaka, čija je suština da prenos nadležnosti na državu bez prethodnog dogovora entiteta nije ustavan. Iz OHR-a je nakon toga saopšteno da se parlament Srpske mora uzdržati od podrivanja nadležnosti koje pripadaju državi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Parlament je juče ostao u potpunosti okvirima Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma i zaključci, iako ih je bilo izuzetno teško napraviti jer je za njih glasalo na kraju 7 političkih partija, su itekako balansirani u okviru vladavine prava i domaćeg pravnog sistema. I ako OHR smatra da se o cijelom Ustavu može pričati, zašto je jedina nedodirljiva tema prenos nadležnosti?
Radojičić je rekao da neki ljudi u OHR-u imaju problem sa shvatanjem svoje uloge, naglasivši da to nije visoki predstavnik, već strukture unutar OHR-a koje su se postavile kao paralelna vlada u Bosni i Hercegovini. Poslanik stranke za BiH Muharem Mursilović rekao je da jučerašnja informacija parlamenta Republike Srpske nije dobronamjerna, jer se ističu samo negativni efekti prenosa nadležnosti sa entiteta na državu.
Pokušava se da se na svaki način govoreći o negativnim efektima prenosa nadležnosti u suštini govori protiv države i državnih organa.
Poslanici parlamenta Republike Srpske usvojili su danas i nacrt zakona o dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, kojim se uređuje način upisa, odnosno uknjižavanja nepokretne imovine privatizovanih preduzeća u zemljišne knjige i katastar. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja entitetskog parlamenta su i prijedlozi strategija podsticanja izvoza i razvoja stranih ulaganja u Republiku Srpsku, te nacrt strateškog plana ruralnog razvoja tog entiteta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U skladu sa najavama zatvaranja Haškog tribunala i ustupanja predmeta domaćim sudovima u regionu, OSC i Ured za demokratske institucije organizovaju u Sarajevu konferenciju pravnih stručnjaka iz zemalja bivše Jugoslavije. Bila je ovo prilika da se razmijene iskustva, ali i pokušaju odabrati najbolje metode pravnog djelovanja u procesuiranju ratnih zločina u narednom periodu. Najznačajnije prenosi Mirna Sadiković.
Susreti pravnih stručnjaka regiona prilika su da prodiskutuju najbolje prakse i razmijene iskustva u procesuiranju ratnih zločina, kaže direktor Odjela za ljudska prava misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini James Rothaver.
Također da pravni stručnjaci razmijene iskustva kako na najbolji način pisati presude, vršiti istrage, kako se u metodologiji pravnog usavršavanja baviti žrtvama, svjedocima.
Hilmo Vučinić, sudija suda Bosne i Hercegovine, ocijenio je da praksa koju Bosna i Hercegovina ima u procesuiranju ratnih zločina u protekle 4 godine može poslužiti kolegama iz regiona. Sud Bosne i Hercegovine je od 2005. godine okončao 50 predmeta, što je u poređenju sa nekih 70 završenih slučajeva u toku 15-godišnjeg rada Haškog tribunala povoljan rezultat. Ocijenio Vučinić i dodaje da se rad suda može unaprijediti saradnjom sudova u regionu.
Počev od onih primjera koje se odnose na primjenu instituta međunarodnog humanitarnog prava, pogotovo koje se odnose na procesuiranje predmeta komandne odgovornosti, udruženog zločinačkog poduhvata i tako dalje.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić napominje kako saradnja već postoji postoji, ali bi mogla biti unapređena.
Među svim zemljama regiona, osim Bosne, postoje ti sporazumi o stupanju dokaza koje su uspjele da sruše tu barijeru granica da bi se određeni zločinci mogli sakrivati za granice ove druge države. Tako da mislim da bi bilo možda vrijeme da se i Bosna pridruži, da svi zajedno prosto uđemo u frontalni obračun sa zločincima koji se kriju zahvaljujući tim nekim pravnim aktima.
Preporuka je što bolja saradnja među pravnim ekspertima koji se bave pitanjima ratnih zločina kako bi se i kroz promjenu pravnih akata i kroz promjene dosadašnje političke prakse unaprijedio rad sudova i okončao obiman posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je danas da je uspjelo isplatiti nešto više od polovine ukupnih prošlogodišnjih dugovanja koja su premašila 250 miliona konvertibilnih maraka. Novac je obezbjeđen dijelom iz kredita, a dijelom od sukcesije, a kome će biti još uplaćen, izvještava Ivan Katavić.
Od 260 milijuna prenesenih obveza iz prošle godine, Federalno ministarstvo financija do današnjeg dana isplatilo je nešto više od pola ukupnog duga. Dug je isplaćen po osnovu novca iz sukcesije i aranžmana sa komercijalnim bankama, kazao je Petar Ivošević, pomoćnik ministra u sektoru za trezor Federalnog ministarstva financija.
Po osnovu sukcesije dobijeno je 110 milijuna KM-ova, a po osnovu kreditnog zaduženja 154 milijuna maraka.
Ovim sredstvima plaćene su ukupne obveze iz prošle godine za poljoprivredu i šumarstvo, željeznicama federacije, fondu PIO MIO, Federalno ministarstvo industrije, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, te za razvoj poduzetništva i obrta. Jučer su izmirene obveze za raseljene i izbjegle osobe, a danas za turizam. Ivošević dodaje kako to nije sve.
Naredni dana izmirit ćemo obaveze prema Federalnom ministarstvu zdravstva, koje nisu male i one iznose 11,8 milijuna KM-ova, Federalnom ministarstvu obrazovanja 18,3 milijuna KM-ova, kao i sve obaveze Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznosu od 7,3 milijuna.
Isplata duga prema starim deviznim štedišama u ovim trenucima je blokirana, jer nedavno u federalnom parlamentu nije usvojen zakon o staroj deviznoj štednji. Tomislav Čurak, pomoćnik ministra u sektoru za dug pri Ministarstvu financija Federacije BiH.
Posljedice neusvajanja i posljedice velike politike koja se vodi oko stare devizne štednje su ogromne za same stare devizne štediše i ja praktično na ovaj način želim da pozovem i zastupnika u federalnom parlamentu i javnost da daju podršku naporima vlade kako bi se sve obaveze prema starim deviznim štedišama izmirile.
Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine verificirano 450 milijuna duga stare devizne štednje, od čega je isplaćeno oko 70 milijuna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Informacija da su se na tržištu Bosne i Hercegovine pojavili falsifikati nekih lijekova koje ne mogu prepoznati ni stručnjaci, uzburkala je javnost. Iz Državne agencije za kontrolu lijekova upozoravaju da opasnost prijeti sa crnog tržišta i narudžbi putem interneta, ali da je u legalnoj prodaji sve pod kontrolom. Aida Đugum.
Prema zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini nije utvrđeno postojanje lažnih lijekova, ali s obzirom na prirodu granica postoji mogućnost da se falsifikati pojave na crnom tržištu. Zamjenica direktora Agencije za lijekove i medicinsku opremu Bosne i Hercegovine Šeherzada Hadžidedić, koja je inače specijalista za kontrolu lijekova, kaže da do sada nije nailazila na primjere krivotvorenih lijekova.
Nisam dolazila u kontakt sa takvim, prije svega lijekovima s crnog tržišta, a i lijekovima koji nisu prošli sve vrste kontrola. Mislim da svi naši građani koji se odlučuju da nabavljaju lijekove preko interneta mogu biti izloženi velikim opasnostima, jer takvi lijekovi ne podliježu svim ovim kontrolama.
Glavni zdravstveni sanitarni inspektor Republike Srpske Desimir Miljić kaže da inspektori nisu uočili da postoje krivotvoreni lijekovi u ovom entitetu. Upozorio je i na činjenicu da je gotovo nemoguće utvrditi falsifikat.
Teško je to vizuelno. Pazite, ako su vješti falsifikatori, to budu neki detalji, tako budu malo bleđa boja ili iskrivljeno slovo, sitnica neka koju je stvarno teško uočiti bez da neko kaže to nije naš proizvod.
U Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine kažu da svi legalni uvezeni lijekovi su kontrolisani i sigurni. Direktorica ove agencije navodi šta sve zakonski kontrolisan lijek koji se nalazi u prodaji treba da posjeduje.
Broj rješenja Bosne i Hercegovine i mora da bude na jednom od jezika Bosne i Hercegovine. Dobavljač mora imati saglasnost agencije Agencije za lijekove i Ministarstva spoljne trgovine za uvoz, a uvoz ide isključivo od proizvođača. I svaki proizvođač odgovara za seriju koja se našla na rafi određene police.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, kako se očekuje, danas će saopštiti odluku o žalbi Branimira Glavaša na 40-dnevni pritvor. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je da je uspjelo isplatiti nešto više od polovine ukupnih prošlogodišnjih dugovanja, koja su premašila 250 miliona konvertibilnih maraka. U Tuzli 15. maj obilježen kao dan odbrane. U Bijeljini služen parastosipom je pripadnicima Jugoslovenske narodne armije koji su stradali u takozvanoj Tuzlanskoj koloni. Predstavnici Srbije i Gazproma danas u Sočiju potpisuju sporazum o plinovodu Južni tok. U sukobu u Južnom Afganistanu ubijeno više od 20 talibana, uključujući trojicu regionalnih komandanata. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom toplom, ali moguća je i kiša. Temperature najviše dnevne do 29.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. U Beogradu počeli Dani Sarajeva.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde više da iskorači.
Kako teku posljednje pripreme za svjetsko prvenstvo u raftingu u Banja Luci?
Svakodnevno se rade treninzi, provjere, ceremonija otvaranja, generalne probe.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo o dešavanjima u svijetu. Američka novinarka Roxana Saberi, koja je puštena iz zatvora u Iranu, napustila je jutros Islamsku republiku i stigla u Beč. 32-godišnja Saberi, koja ima dvojno iransko-američko državljanstvo, uhapšena je u januaru i osuđena za špijunažu na 8 godina zatvora. Presuda je preinačena na uslovnu dvogodišnju kaznu. U našem studiju u Pragu pripremila Ljudmila Cvetković.
Američka novinarka Roxana Saberi stigla je u Austriju iz Teherana 4 dana nakon što su iranske vlasti oslobodila iz jednog od najstrožih zatvora i ukinula njenu presudu na osmogodišnju kaznu zatvora za špijunažu. Mi možemo da potvrdimo da je ona stigla u Beč, rekao je portparol američke ambasade u Beču. Ranije njen iranski advokat Abdelasmad Koramaši rekao je Reutersu da je 32-godišnja novinarka napustila Teheran sinoćnim letom za Evropu i da bi trebalo da nastavi za Sjedinjene Države. Ona ima dvojno američko-iransko državljanstvo i radila je za BBC. Uhapšena je u januaru na radu u Iranu nakon što je njena novinarska legitimacija istekla. Kasnije je optužena za špijunažu, proglašena krivom i osuđena na 8 godina zatvora. Ona se osjeća dobro, ali je tužna što ne može da se vrati da izveštava iz Irana uskoro, rekao je njen advokat Koramšaji. Idućih 5 godina Roxana neće moći da izveštava iz Irana. Njen drugi branilac Saleh Nik Bakce rekao je ranije da je promjena presude imala različite pravne interpretacije bez obzira na politička mišljenja, ali njeno oslobađanje uklonilo je moguću prepreku u pokušajima predsjednika Baracka Obame da odmrzne odnose SAD i Islamske republike posle neprijateljstva dugog 3 decenije. Obama je pozdravio oslobađanje Roxane Saberi kao humanitarni gest. Analitičari i diplomate oslobađanje Roxane Saberi ne vide kao znak da Iran prihvati Obaminu ponudu, neki vide njeno hapšenje kao upozorenje stranim medijima pred junske predsjedničke izbore u Iranu, dok drugi kažu da bi to moglo biti popuštanje politike čvrste ruke u američko-iranskim odnosima.
A vijest koju smo upravo primili je da je Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo pritvor Branimiru Glavašu i on je prije nekoliko minuta pušten iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine, govori Manuela Hođić, portparol suda BiH.
Krivično vanraspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku kojom je uvažilo žalbu branitelja Branimira Glavaša i preinačilo odluku na način da je ukinulo pritvor i odredilo puštanje Branimira Glavaša iz pritvora. Ovdje treba naglasiti da je Branimir Glavaš državljanin Bosne i Hercegovine i da posjeduje CIPS-ovu prijavu na poznatoj adresi u Ljubuškom i da ova odluka nema nikakve veze sa odlukom o ekspresivnom postupku koji se nastavlja.
Mi se vraćamo redovnom programu. U ovom dijelu emisije redovna rubrika Petkom, kolumna Govoreći bosanski, koju iz Vašingtona za naš program piše Kemal Kurspahić. Današnja kolumna pod naslovom Balkanska časna riječ bavi se predstojećom posjetom američkog potpredsjednika Josefa Bidena Sarajevu.
Biden je bio jedan od najuticajnijih glasova u prilog američkog angažovanja u zaustavljanju ubijanja na Balkanu 90-ih. Sada će svojim prisustvom i porukama pokazati da Sjedinjene Države i pored svih drugih izazova ne namjeravaju dići ruke od mirovnog procesa na evropskom jugoistoku. Generalna proba za razgovor o vjerovatno najkontroverznijem pitanju u vezi s međunarodnim pa i američkim angažovanjem u Bosni i Hercegovini već se odigrala proteklih nedjelja u Washingtonu. Američki domaćini posjete bosansko-hercegovačkog premijera Nikole Špirića bili su iznenađeni tonom njegovih više puta ponavljanih zahtjeva da se okonča misija međunarodnog visokog predstavnika s bonskim ovlašćenjima za donošenje odluka i smjenjivanje nekooperativnih političara. Zapazili su da je Špirić međunarodno upravljanje postdejtonskim procesima u Bosni i Hercegovini poredio s okupacijom i da se zalagao da se prepusti domaćim institucijama da demokratski odlučuju o budućnosti zemlje. Biden bi, ako bude slijedio jednodušne preporuke iz brojnih vašingtonskih razgovora o daljem američkom angažovanju u Bosni, mogao reći kako je upravo to, odgovornost domaćih političara za budućnost zemlje, cilj i američkog i evropskog angažmana, ali da ukidanje funkcije i ovlaštenja visokog predstavnika isključivo zavisi od njih samih, od toga kada će oni ispuniti poznatih 5 ciljeva i 2 uslova za takav korak. Tu naime ima i takvih ciljeva i uslova koji se ne mogu ispuniti samo časnom riječju, nego zahtijevaju duboku promjenu načina funkcionisanja bosansko-hercegovačke politike. Recimo, jedan od ciljeva je učvršćivanje vladavine prava, a jedan od uslova pozitivna ocjena političke situacije u zemlji. Zahtijevalo bi prilično političke naivnosti ili savršeno ignorisanje stanja na terenu pa da se potvrdi kako je uspostavljena vladavina prava ili stabilna politička situacija i pored očitih manifestacija politizacije pravosuđa i dovođenja u pitanje samog opstanka zemlje, u čemu i Špirićeva partija daje nemali svakodnevni doprinos. Sjedinjene Države će u saglasju i saradnji s Europskom unijom krajnje pažljivo odlučivati o tome kada visoki predstavnik može biti zamijenjen specijalnim predstavnikom Unije. Visoki predstavnik i njegova ovlaštenja da odlučuje onda, kad to bosanske institucije nisu u stanju, ima uporište i legitimitet u Daytonskom sporazumu. Kad jednom ode, više se ne može vratiti. Zato neće otići prije ispunjavanja zadatih ciljeva i uslova koji će učiniti da Bosna i Hercegovina napravi nepovratne korake prema euroatlantskim integracijama i zato će i budući evropski predstavnik imati značajna ovlaštenja i punu potporu i Europe i Amerike. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Martin Luther King III. Nakon Sarajeva i Tuzle svoju posjetu Bosni i Hercegovini nastavio je danas u Mostaru. Američki borac za ljudska prava razgovarao je sa studentima i političarima Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pratila Tina Jelin.
Za prave stvari uvijek je pravo vrijeme. Podsjetio je danas na riječi velikog Martina Luthera Kinga njegov sin, također borac za ljudska prava Martin Luther King III, obraćajući se mostarskim studentima, predstavnicima nevladinih organizacija, ali i političarima. Martin Luther je podsjetio i kako se 17. maja obilježava 55 godina od odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Država kojim je rasna segregacija u državnim školama proglašena neustavnom. Na pitanje da prokomentariše sistem koji postoji u Bosni i Hercegovini, fizički odvojene škole, primjerice u Stocu i Mostaru i 3 nastavna plana i programa, King je naglasio kako je u redu prigrliti svoju vlastitu raznolikost, ali u interesu svoje zemlje na kraju mora postojati nešto što će ujedinjavati zemlju. U Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer, imate jevrejsku školu, muslimanske škole, kršćanske škole, imate i redovan sistem školovanja, imate ponudu svega. Po meni je loše ako kvaliteta obrazovanja u svakoj od škola nije zadovoljavajućem nivou. S druge strane, smatram da je veoma važno da svaka etnička grupa mora proučavati istoriju svih etničkih grupa. Prilikom posjete Hercegovini, ovaj veliki borac za ljudska prava posjetio i Stolac, gdje se obratio nastavnicima i učenicima osnovne i srednje škole. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A festival Dani Sarajeva otvoren je sinoć u Beogradu prvi put uz podršku gradskih institucija. Već 3. godinu za redom ova manifestacija pokušava da obnovi veze prekinute ratovima 90-ih. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Dani Sarajeva u Beogradu.
Atmosfera je odlična, ja sam prezadovoljan, ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu, fino smo se ugostili ovdje iz Beograda.
Ste bili negdje sinoć?
Jesmo, bili smo na after party, prije toga na koncertu bio za kolektiv, bilo je baš dobro.
Ja sam bila i zimi, evo sad sam tu u proljeće, jako je lijep grad. Onako da ste veći nego Sarajevo, mada u biti sve je to jako slično.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, ako je suditi po rezultatima ankete organizatora, veliki broj mladih Beograđana koji danas nisu na festivalu, ne samo da ne zna za užase kroz koje je taj grad prošao, već ne zna ni gde se on nalazi. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Organizovali smo kviz za mlade ljude, gde smo delili pozorišne karte i pitanja na kvizu su bila relativno jednostavna za nas, bar jedno od pitanja na bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuju da je Sarajevo u Hrvatskoj. Znači, naravno, to su generacije od, ne znam, 90, 91, 92, 93. godište.
Upravo zbog ovakvih podataka politički predstavnici dva grada ističu važnost ovakvog događaja, ali i veće angažovanje institucija. Zamenici gradonačelnika Sarajeva i Beograda Slobodan Nešković i Radmila Hrustanović.
Neka krene ova kulturna, neka krenu mladi, pa će onda možda u budućnosti sa ovim mladima generacijama, premda je to dugo čekati, ali nije nikad prerano da se počne rat na tome.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde više da iskorači, možda mora, može i više da kaže.
Tokom trajanja festivala pozorišni, filmski i muzički program predstavit će oko 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Banja Luci se broje zadnji dani i vrše posljednje pripreme za svjetsko prvenstvo u raftingu, koje će se održati od 17. do 24. maja na Vrbasu i Tari. Slušamo Erdoana Katanu.
Aleksandar Pastir, direktor svjetskog prvenstva u raftingu, koje će se održati od 17. do 24. maja u Banja Luci i Foči, izjavio je danas da su sve pripreme uspješno završene i da svjetsko prvenstvo može da počne.
Što se tiče same organizacije, nemamo apsolutno nikakvih problema. To je sve već provjereno na otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine prošle sedmice i svakodnevno se rade treninzi, provjere, ceremonija otvaranja, generalne probe.
Većina od prijavljenih takmičara već je stigla u Banja Luku, dodao je Pastir.
500 je prijavljeno, 489, međutim evo imamo dopunu nekih timova, tako da će to da bude preko 500 takmičara. Danas stiže najveći broj takmičara iz Zagreba i Sarajeva.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović na današnjem otvaranju pres centra svjetskog prvenstva u Banja Luci izrazio je nadu da će kroz ovo takmičenje se uspjeti da afirmiše ne samo grad na Vrbasu, nego i cijela Bosna i Hercegovina.
A na osnovu onoga što smo radili do sada, koliko smo truda uložili, uloženo je dosta novca. Angažovan je ogroman broj ljudi želeći da pokažemo evo da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve naše nekakve unutrašnje probleme, političke i ostale, da mi imamo kapaciteta i znanja da možemo organizovati ovakve događaje.
Na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u raftingu prijavljeno je 35 ekipa iz cijelog svijeta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Maturanti iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine zajedno s maturantima iz zemalja regiona danas su oborili Guinnessov rekord u sinhronizovanom plesu. Plesalo je gotovo 32.000 učenika na više od 60 lokacija. U Sarajevu je ples organizovan na trgu ispred BBI centra. Prenosimo dio atmosfere. Uz taktove kvadrila stigli smo do samog kraja emisije, a to je vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mila Dobradović.
Žalobno vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o puštanju iz pritvora Branimira Glavaša. Odluka je donesena nakon žalbe njegovog advokata. Glavaš je u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog nad Srbima u Osijeku. Nakon presude Glavaš, koji posjeduje BiH državljanstvo, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Safeta Bukvića, koga optužnica tereti za ratni zločin protiv civilnog hrvatskog stanovništva. Policijski službenici jedinice granične policije policije Biljina prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su na graničnom prelazu Pavlovića most državljana Srbije sa inicijalama JD, kojeg potraže Interpol Sarajevo zbog krivičnih djela ubistva i nanošenja teških povreda. Uspješno procesuiranje ratnih zločina ključni element postkonfliktnog oporavka Bosne i Hercegovine na koji misija OSCE već godinama ukazuje, izjavi direktor Odjela za ljudska prava misija OSCE u BiH James Rothaver na regionalnoj konferenciji u Sarajevu posvećenoj razmjeni iskustava u procesuiranju ratnih zločina.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. U ime sarajevske ekipe pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milo Dobradović i Žana Kovačević.